Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm adırlı dinleyiciler. Son 2022 yılın 9. iyuni, hepdenin penşembe günü. Sonki programımızda Türkmenistan'da VPN hizmetlerine karşı görüşmüşlen yer, Tomsun gelmeği bilen ilatın tüm üçünçülük meselesi hem itileşer ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tariyev günün kazırıkları bilen tanıştır yarın. Belarus'un Suudi Azatik Radyosu'nun Belarus kulluğunun statın daşır haberçisi Andrei Kuznetsov'u ekstremist toporunu dörütmekte günel tapıp 6 yıl türme tutukluğuna hükmetti. Bu arada jurnalistin yakınları gurrun verdiler. Mağlumatı oraya Mahilyov regional suudunda yapı kapıların anırsında geçirlendiğinden şık bari yoğu bir neçe tağıt devam ediptir. 43 yaşlı jurnalist, şeyledi 8 yaşlı kızın ve 2 yaşlı oğlunun kakısı geçen yılın 26. ayabırında huligançılık ayplamaları esasında 10 gün tutukluğa hükmedilipti. Kuznetsov şunda özüne bildirilen ayplamaları reddedipti. Tutukluk möhlötü tamamlansa da ol türmede saklandı ve sonu bilen ona ekstremist toporunu dörütmekte ayplama bildirildi. Kuznetsov'un hosarları onun bir günadığını aytmağını devam ettiriyendiğine hem mealim ettiler. Halkara Olimpiya Komitetinin prezidenti Thomas Bach, sport federasyalarının belli bir turgunu onun pasportına layıklıkta yarışları güyverip güyvermezlik vardaki kararını selceryan pursadı, hükümetin alparyan siyasetine boyun egmeli deldiğine aytti. Bach, Moskvanın Ukrayna arası başladan esasız ursu sebeple Rus ve Belarus turgunlarının ağlavı sport federasyalarından çıkarılmağına karşı çıkıp beren interviusunda federasyanın öz sport görünüşlerini kadırlı dolundurup bilmeği için hükümetlerin silahının zer urduğuna aitti. Ol hususan da bir taraftan Fransa'nın Rus ve Belarus tenisçilerine bir taraf turgun hükmünde çıkış etmeye ruhsat berendiğine, beylik taraftan olsa Britanya'nın öz çağında geçirilecek yarısı bu iki yurdun tenisçilerini asla katnaştırmayacaklığına ünsüz çekti. Eğer de hükümetler özlerinin siyasi behvitlerine göre kimin yarısı güverilip kimin hem güverilmeyecektiğini kesitleseler, onda sportta adaletli halkara bahsleşen saklanıp kalacaklığına kim güve geçip bilir, deyip Bach belledi. İran BMG'nin bağırlıkçılarının uranın bağlaştırılmak prosesini gözükçülük etmek için ulanılan kameraları uçurdu. Bu atom energiyesi boyunca Halkara Atom Agentliğinin İslam Respublikasına yeterli hizmettaşlık etmezlikte tanqitlap kabul eden rezolyusiyasından bir neçe saat öň amal edildi. 8-nji iýunda Atom Agentliğinin dolandyrjylarynyň Wenada geçiren duşugynyň dowamında kabul edilen rezolyusiýada İranyň ozal hasaby alınmadyk üstebitde uranyň izleriniň peýda bolmagy bilen baglanykda düşündürüş bermeýändigi tanqitlenýär. Rezolyusiýany Atom Agentliginiň 30 agzadyny ibaret dolandyryş kengesiniň Russiýadan we Hitaýdan galan ähli wekili goldady. Fransa, Britanya, Germania we Birleşen Ştatlar İrany Atom Agentliginiň öňündäki kanuny borçlaryny berja etmäge çagyrdylar. İranyň daşary işler ministrliginiň metduat wekili Tehranyň Atom Agentliginiň rezolyusiýasyna beren jogabynyň berk we proporsional bolandygyny aýtdy. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoğlu özüniň rus kärdisi Sergey Lavrov bilen Ukrainanyň deňiz portlarynda dron gallyk hasylynyň eksportyny gaýtadan ýola goýmak boýunça plan wagtyndaky gepleşiklerde öňe gidişlikleriň gazanylandygyny aýtdy. Sol bir wagtda Ýewropa Birleşiginiň resmiýleri dünýädäki ýetip gelýän azyk krizisiniň arasynda Russiýanyň azyk terişdirlerini öz behwidine ýarak hukmunda ulanmakda aýpladylar. Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan esasyz urşunyň arasynda ýurdun deňiz portlaryny böwütlemegi bilen dünýäniň esasy gallı eksportýorlarynyň biri Ukraina toplan hasylyny daşary ýurtlara çykaryp bilmeýär. Basywalyjy rus goşunlary Ukrainanyň gallı ammarlaryny hem nysana tutýarlar. Çavuşoğlu 8-nji iýunda eden çykysynda Ukrainanyň owuk hojalyk önümlerinin howpsuz geçmegi üçin halkara jemgyýetçiliginiň himayatynyň gerek boljakdygyny duýdurdy. Ol muny amal edip boljakdygyna ynanýandygyny hem sözüne goşdy. Russiýanyň Ukrainadaky esasyz urşuna açyk garşy çykan asly Täjikistanyň rus aýdymçysy Maniza 12-13 iýunda Sankt-Peterburgda geçirilmeli aýdymtaz festivalinden çykaryldy. Geçen ýylky Eurovidenie aýdymtaz bäsleşiginde Russiýa wekilçiligi eden Maniza festivalde çykyş etmeli sunuk işgärleriniň tanawundan çykarylandygy barada 7-nji iýunda özüniň Instagram sahypasynda mälim etdi, emma başga goşmaça maglumat bermedi. Festivalyň gurmaçylary Manizanyň çykyşynyň özlerine bagly bolmayan ýagdaýlar sebäpli goýbolsun edilendigine aýtdy.